capitolul 2. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Tit, capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să încheiem astăzi capitolul 2 din cartea Tit. Și am început cu vreo, parcă 2 sau 3 săptămâni în urmă, meditația noastră la capitolul acesta pe care am numit-o Sănătate și Speranță. Și am văzut că preocuparea cea mai mare a apostolului și cea mai mare preocupare a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt pentru noi nu este, în primul rând, ca să fim așa, să pleznim de sănătate tare ca fierul, ci este ca să fim sănătoși în credință. Cum am auzit și înainte, tineri care s-au rugat ca Dumnezeu să le dea credință. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne ducem să ridicăm fiare și dacă câștigăm campionate de culturism sau ce știu eu, nu putem fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și dacă am fi sănătoși și n-am ști unii să laudă, și sigur că e de dorit așa ceva, cine nu și-ar dori? Pe la 60, la 70, în viața mea n-am fost în spital. N-am luat medicamente toată viața, dar cât sunt? Cât sunt de aceea? Foarte puțin sunt oamenii aceștia. Cei mai mulți oameni au tot felul de suferințe, tot felul de boli și tot felul de neputințe în acest trup, despre care Pavel spune că în trupul acesta gemem apăsați. Însă așteptăm răscumpărarea, înfierea, răscumpărarea și înnoirea trupului acesta, când Dumnezeu va îmbrăca trupul acesta cu un trup de slavă și îl va transforma asemenea slavei sale. Suferind, sănătatea în credință este lucrul cel mai important. Și dacă suntem sănătoși în credință, aceasta ne aduce și speranță. O speranță, o nădejde care nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Chiar în al doilea verset spune, sau și în primul verset, tu vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. O învățătură sănătoasă. Versetul 2 spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Sănătate în credință, în dragoste și în răbdare. În versetul 7 și 8, în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Și dacă această sănătate despre care vorbește Apostolul Pavel și despre care îi scrie lui Tit, dacă avem parte de această sănătate, sănătatea aceasta ne aduce speranță. Sănătatea fizică nu aduce speranță. Că se duce și puterea fizică se duce, oricât de puternic ar fi un om, îi se duc puterile. Pe măsură ce înaintează vârsta, puterea îi se duce și începe să fie uitați de ceilalți. Nu mai este puternic așa cum a fost odată. Numai se uită la poze, la fotografii, ce puternic era, cum reușea să ridice, câte kilograme ridica și le ducea. Nu mai poate acum, nu mai poate să ridice deloc. Se duce, te uită și ceilalți, cât ai fost puternic ca și sportivi, cât sunt în glorie, cât timp produc performanțe, sunt aplaudați, primesc bani, trăiesc bine. După aceea, pe măsură ce sunt uitați cu totul. Sănătatea aceasta fizică și puterea fizică nu dă speranță. Atunci ar putea să pară o speranță, pe moment. Atunci când ai bani, când ai glorie, când toți te apreciază, toți te caută, parcă multă speranță și se pare că tot așa va fi viața. Însă numai câțiva ani se duc și vezi că începe să ți se ducă cu totul speranța. Și când ajung către sfârșitul vieții, nu mai există niciun fel de speranță. Dimpotrivă, sfârșesc viața într-o mare deznădejde. Oamenii care se părea că au cea mai mare speranță și speranță de viață și care au ajuns și s-au realizat în viața aceasta cum n-au avut posibilitate alții și care au ajuns să fie foarte cunoscuți, tocmai acești oameni sfârșesc viața într-o deznădejde neagră. Și unii dintre ei, și nu puțini dintre ei, ajung să-și pună capăt vieții pentru că nu mai au niciun fel de speranță. Viața li s-a dus, dacă nu au nădejdea vieții veșnice, nu mai există niciun fel de speranță în viața aceasta. Sănătatea în credință, în dragoste, în răbdare, învățătură sănătoasă, cuvinte, vorbire sănătoasă, dacă se întâmplă aceste lucruri și dacă avem aceste lucruri în noi, atunci putem să experimentăm versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Nădejdea aceasta este sigură, pentru că nădejdea aceasta așteaptă un eveniment sigur. Cel mai sigur eveniment care se va întâmpla în viitor. Și anume venirea Domnului Iisus Hristos. Și nădejdea aceasta este o nădejde fericită. Sănătate și speranță. Și o să repet în câteva cuvinte ceea ce am spus data trecută. În principal, trei lucruri îi spune Pavel lui Tit. Tit, amintesc că Tit a fost lăsat de Pavel în Creta, o insulă în Marea Mediterană. Acolo, sigur că a fost și Pavel și a predicat Evanghelia și s-au înființat mai multe biserici. Și în capitolul 1 am văzut ce îi spune lui Tit: te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Apostolul Pavel a plecat și l-a lăsat pe Tit în urma lui și acum îi spune lui Tit: rânduiește prezbiteri în fiecare cetate așa cum ți-am poruncit. Și Tit trebuie să îndeplinească slujba aceasta și am văzut acolo calitățile prezbiterilor. Dacă este cineva, fără prihană și așa mai departe, 15 calități morale pe care trebuie să le îndeplinească fiecare prezbiter, ca să poată să fie prezbiter. În alte epistole pastorale, Apostolul Pavel spune, dacă cineva vrea să fie prezbiter sau episcop sau diacon, dorește un lucru bun și bine ca cineva să dorească lucrul acesta, pentru că este nevoie de prezbiteri și de diaconi în casa lui Dumnezeu. Este nevoie de slujitori și de priveghetori. Dar trebuie ca prezbiterul să fie. Și sunt prezentate aceste calități morale pe care trebuie să le îndeplinească supraveghetorul, priveghetorul, episcopul, economul lui Dumnezeu. Și tot acolo în Creta, Pavel a lăsat pe Tit să rânduiască în biserică ce mai rămâne de rânduit. Apostolul Pavel a început lucrarea aceasta, însă el avea multe responsabilități. Chemarea lui Pavel nu era numai pentru Creta, pentru că știa de pe drumul Damascului. Dumnezeu l-a chemat să ducă Evanghelia înaintea fiilor lui Israel, dar și înaintea căpetenilor, înaintea împăraților, înaintea dregătorilor. În multe locuri acest om trebuia să ducă Evanghelia. El nu putea să rămână într-un singur loc. Și pentru că nu putea să rămână într-un singur loc, el lăsa oameni peste tot pe unde începea o lucrare misionară, o lucrare de evangelizare, unde începeau biserici, din colaboratorii lui, din cei care lucrau împreună cu el și îl însoțeau, lăsa oameni peste tot să se ocupe de lucrarea aceasta în continuare. Apostolul Pavel începea această lucrare și cu siguranță că Apostolul Pavel a rânduit aici mai multe lucruri în bisericile din Creta până când a plecat. Însă n-a reușit să rânduiască tot. Că îi spune lui Tit: te-am lăsat să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. S-a rânduit mult și poate foarte mult s-a rânduit, însă nu tot. Și Apostolul Pavel a plecat și a lăsat pe Tit să continue să rânduiască. Și vedem aici că împărăția lui Dumnezeu și lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu o face un singur om, fie el chiar și Pavel. Nu o face el singur, Și pot să facă și alții, că Pavel nu va trăi 2000 de ani până la venirea Domnului Iisus Hristos. Pavel va muri. Și asta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se va sfârși odată cu moartea lui Pavel? Nu înseamnă. Și spune și lui Timotei, ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. 4 generații vedem acolo. Cum se transmite cuvântul lui Dumnezeu, cum se transmite lucrarea și slujirea lui Dumnezeu. Și Pavel îl lasă pe Tit să continue lucrarea pe care a început-o Pavel. Ce mare privilegiu ne oferă Dumnezeu că El ne socotește demn de încredere, vrednici de încredere și ne pune în slujba Lui cu slăbiciunile pe care le avem și noi și cu neputințele noastre omenești. Că în epistolele pastorale îl găsim pe Timotei, căruia Pavel îi scrie 2 epistole și probabil și ultima epistolă pe care a scris-o, a doua către Timotei, și îl găsim pe Timotei că nu era un om tare. Nu era un om așa sănătos, foarte sănătos, dar Pavel vorbește despre o altă sănătate, de sănătate în credință, de învățătură sănătoasă, să te dai pe tine însuți pildă de fapte bune, să fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție. Lui Timotei îi spune, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, ale altora vin pe urmă. Și să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din cauza câte îmbolnăviri avea Timotei. Deselor tale îmbolnăviri. Dese îmbolnăviri. Puteți să vedeți chemat în slujba lui Dumnezeu, chemat în lucrarea lui Dumnezeu, cu așa o mare responsabilitate, că poate unii ar spune, dacă s-ar fi dus să consulte un medic, sau dacă ar trăi astăzi, păi, domnul Timotei, ce slujba ai dumneavoastră, ce profesie ai? Păi sunt păstor, sunt prezbiter în biserică. Da, să știi că din cauza asta te doare stomacul. Din cauza asta ai probleme de stomac pentru că ești prea stresat. Și sfatul este să renunți la lucrarea aceasta, să stai liniștit, du-te într-un sanatoriu, du-te undeva într-o stațiune și o să vezi că o să-ți treacă problemele de stomac. Apostolul Pavel nu-i spune să abandoneze lucrarea. Și poate să fie afectat, să-i fie afectat stomacul, multele probleme pe care le avea acolo în biserica din Efes. Însă Apostolul Pavel îi spune să continue să lucreze și să fie sănătos în credință, că noi nu o să trăim veșnic în lumea aceasta. Și important este să sfârșim lucrarea care ne-a fost încredințată. Cu putere sau fără putere, sănătoși fizic sau în boală sau în dese îmbolnăviri, multe îmbolnăviri sau puține îmbolnăviri, trupul acesta trece. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și Apostolul Pavel, a fost el un om tare? A fost el așa un campion? N-a fost Apostolul Pavel. N-a fost un om tare, n-avea nicio statură robustă, n-a fost niciun om foarte sănătos, ci a fost un om care a suferit foarte mult în trupul lui. Și a suferit și de ceva, de un țepuș în carne, un sol al satanii, despre care el spune că Dumnezeu l-a lăsat în carnea lui să-l pălmuiască ca să nu se îngânfe. Și spuneam vineri aici un lucru, un amănunt la care m-am gândit pentru prima dată, după mulți ani de zile, că Dumnezeu când spune rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, sau când spune Psalmul 103, El îți vindecă toate bolile tale, cuvântul acesta este adevărat. Și noi nu putem să înțelegem în întregime cuvântul lui Dumnezeu când spune îți vindecă toate bolile tale. Doamne, dar nu m-am rugat pentru boala asta și uite încă e în trupul meu aici și e prezentă. Domnul îți vindecă toate bolile tale. Pavel s-a rugat Domnului să ia țepușul acesta de 3 ori. Și odată fără răspuns, a doua oară fără răspuns, a treia oară Dumnezeu îi răspunde, harul meu îți este îndeajuns, în slăbiciune puterea mea se face desăvârșită. Și Pavel spune, vorbește despre descoperirile Domnului, că a fost răpit în rai, în al treilea cer. Și din pricina acestor descoperiri mi-a fost pus în carne un țepuș în carne, un sol al satanei. Din ce pricină? Cu ce scop? Ca să mă împiedice să mă îngânf. Rugăciunea lui Pavel de îndepărtare a țepușului a primit răspunsul lui Dumnezeu care îți vindecă toate bolile tale. Și Dumnezeu l-a vindecat de o boală mult mai grea decât țepușul acesta în carne care te pălmuiește. Că este o boală mult mai grea decât să fii pălmuit. Și care e asta? E o boală a sufletului. Este mândria care merge înaintea căderii. Și Dumnezeu știe că poți să fii vindecat de mândrie numai cu un țepuș în carne și cu o suferință fizică, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Și l-a vindecat Dumnezeu și a răspuns și a vindecat și boala asta, a vindecat-o cu țepușul, a vindecat o altă boală care era mult mai gravă, care putea să spună în joc destinul, destinul etern. Și Dumnezeu care ne iubește, El știe ce este mai bine pentru noi. Dar cu siguranță că și țepușul i l-a vindecat Domnului Pavel. Când? Când l-a chemat la el acasă. El lua și țepușul atunci. Că nu l-a dus cu țepușul în rai și în al treilea cer. Nu l-a dus cu țepușul în prezența lui Hristos. Pavel nu va trăi în eternitate cu un țepuș în carne. Toți suntem conștienți de lucrul acesta. Nici noi nu vom trăi nici cu reumatism în împărăția lui Dumnezeu, nici cu dureri de cap, nici cu dureri de stomac. Toate vor dispare pentru că El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și asta ne dă speranță și încredere. Și sănătoși în credință, învățătură sănătoasă, sănătoși în dragoste, în răbdare, lucrul acesta ne dă o mare încredere chiar și în suferință, chiar și în încercare. Că dacă suntem sănătoși și dacă sufletul nostru este sănătos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste noi. Și dacă Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi, atunci poți să te și bucuri. Când suferi pentru dreptate, când suferi pentru numele lui Dumnezeu, când suferi pentru că ești creștin. Însă dacă suferi altfel, sigur că nu poate nici cum să vină nimeni să nu sufere. Ca hoț sau ca ucigaș sau ca unul care se amestecă în treburile altuia sau așa mai departe. Deci, suferința asta nu aduce bucurie niciodată. Asta aduce pedeapsă. Și spune apostolul că judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Că s-ar putea și în casa lui Dumnezeu cineva să sufere pentru lucruri de felul acesta, însă Pavel spune nimeni să nu sufere pentru asta. Că este un lucru plăcut dacă este voia lui Dumnezeu și este mai bine ca cineva să sufere pentru că a făcut binele decât pentru că a făcut răul. Și atunci cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ceea ce este bine. Și făcând ceea ce este bine, sufletul nostru încredințat în mâna lui Dumnezeu, putem să avem un sfârșit glorios. Pe cruce Domnul Iisus Hristos se roagă pentru cei ce îl prigonesc, pentru cei ce îl străpung: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Aș spune, păi da, era Fiul lui Dumnezeu și putea să facă asta. Iată, un urmaș al lui, nu era nici măcar dintre apostoli, era dintre diaconi, dintre cei care au fost puși să slujească la mese, martirul Ștefan, primul martir creștin. În timp ce vorbea cuvintele lui Dumnezeu și era plin de Duhul Sfânt, dădea dovadă de învățătură sănătoasă și era sănătos în credință și în dragoste și sănătos în răbdare. Sănătos în răbdare, că nu hulea pe Dumnezeu în chinurile acestea mari, că aruncau cu pietre în el și îl împroșcau cu pietre. Dar plin de Duhul Sfânt, Ștefan spune, iată că văd cerurile deschise. Se odihnea Duhul lui Dumnezeu peste el și eu sunt sigur că nu mai subțea pietrele. Când vezi cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui, nu mai simți nicio piatră care vine. Duhul lui Dumnezeu care e peste tine, care se odihnește peste tine, îți dă un final glorios și se roagă, Doamne Iisuse, nu le ține seama păcatul acesta, Doamne, primește Duhul meu. Și zicând aceste vorbe, a dormit și s-a dus în prezența lui Dumnezeu. Și am văzut trei lucruri despre care Pavel îi vorbește lui Tit aici, în capitolul 2. Primul, să studieze, adică să se pregătească, versetele 7 și 8. Dă-te pe tine însuți de ca pildă de fapte bune în toate privințele. În învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi. Să studieze, să se pregătească. Era responsabilitatea lui să se pregătească. Învățătura sănătoasă nu vine așa din senin. Dintr-o dată cineva dă dovadă de învățătură sănătoasă, asta presupune multă pregătire, multă meditație, multă citire a Cuvântului Dumnezeu, multă rugăciune, multă lucrare, multă experiență. Să studieze. Al doilea lucru, să sfătuiască. Versetele 1 la 6. Și acolo am văzut diferite categorii. Toate categoriile de vârstă care sunt în biserică și de sexe și cum să le sfătuiască, cum să-i sfătuiască pe fiecare, cum trebuie să fie fiecare dintre ei. Și al treilea lucru, să slujească, versetele 9 și 10. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să nu le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de desăvârșită credincioșie, să facă în totul cinste învățătorii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și când e vorba de rob, e vorba și de noi, de angajați și de patroni și de subalterni, că sunt creștini, că nu sunt creștini, indiferent cum ar fi. Că apostolul spune și celor greu de mulțumit, nu numai celor care sunt buni cu voi, ci și celor care sunt suciți, spune originalul, suciți și greu de mulțumit. Păi sucit, nici cum nu-i bine, nu. Și pe ei să-i slujiți pentru ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Că un om nenăscut din nou, sigur că nu poate să se supună și nu poate să asculte și nu poate să slujească ca pentru Domnul pe un om sucit și pe un om care, pentru care niciodată nu-i bine. Dar unul care e născut din nou și peste care se odihnește Duhul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu poate și că Dumnezeu poate să-i dea putere să facă lucrul acesta pentru ca învățătura lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să fie cinstită, în totul să facă cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și știm exemple de felul acesta. Păi cum poți Întreabă altul, întreabă colegii, tu cum poți să taci, cum poți să nu-i răspunzi, cum poți să lucrezi, să fii așa de conștiincios, cum poți să fii liniștit când vine și te insultă și spune tot felul de lucruri. În felul acesta se face în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu și învățăturii Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și acum am spus că o să vedem de ce ordinea nu e aceasta, care am spus-o eu. Întâi studiază, apoi sfătuiește și apoi slujește. Ordinea asta am luat. Însă versetele nu sunt puse în ordinea aceasta. După versete este întâi slujește, apoi întâi sfătuiește, apoi studiază și apoi slujește. Și de ce studierea este pusă la mijloc și întâi este pusă sfătuirea? Pentru că, deci este un motiv, nu e nicio greșeală, nu e nicio inversiune aici. Aceasta este ordinea naturală a lucrurilor, ordinea umană, cum o gândim noi, cum o gândește omul firesc, ar fi întâi să studiezi. Întâi du-te și te pregătește. Umplă-te de teologie întâi și după aceea păi începi să sfătuiești pe alții. Nu dă rezultate lucrul acesta. Pentru că poate cineva să învețe cât vrea, să se pregătească cât vrea, să studieze cât vrea și să-și tocească coatele cât vrea pe băncile școlii. Și nu poate să ajungă să facă această lucrare de sfătuire și de consiliere, această lucrare pastorală. Că nu vei învăța cum să faci în școală. Apostolul Pavel vorbește despre un alt studiu, despre o altă învățare. Că nu existau seminarii în vremea aceea. Și poate cineva să fie într-un loc pe pământ unde să nu poată să meargă la o școală și unde să nu aibă cărți la dispoziție și comentarii și computer și programe și tot fel de lucruri câte sunt astăzi. Deci cineva poate să fie privat de toate aceste lucruri. Oare nu mai trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu dacă nu le are? Păi dar n-are cu ce să se pregătească. Pregătirea aceasta este o pregătire prin experiență, este o pregătire prin slujire, este o pregătire prin lucrare. Lucrând te pregătești și continui să te pregătești și te vei pregăti toată viața. Pentru că cine studiază întâi, știți ce se întâmplă cu ei? Ei se întâmplă că nu mai studiază niciodată. Studiază întâi și au studiat 4 ani și au terminat și acum trebuie să vină și să lucreze și să consilieze și să facă lucrare și să slujească și ei nu mai învață nimic, nu mai studiază nimic. Este o constatare că cam în aproximativ 7 ani de zile se termină așa toate resursele în ce privește predicarea. Pentru un predicator care predică constant, regulat. După 7 ani de zile nu mai are subiecte de predică. Și asta și dacă, spun unii, dacă ar lua Scriptura de la început și până la sfârșit să predice temele majore, problemele importante, în 7 ani ar parcurge cumva toată Scriptura și după aceea se trezește într-o mare criză de predicare, într-o mare criză de subiecte de predicare și ce se întâmplă cu cei mai mulți dintre ei după 7 ani de zile, știți ce fac? Își caută cursurile de la seminar, caietele de la seminar și își caută schițele pe care și le-au făcut acolo ca să mai aibă din nou subiecte de predică. Deci se întorc înapoi cu 7 ani de zile sau cu 14 ani de zile, se întorc înapoi la lucrurile de la început. N-au făcut niciun fel de progres, că au studiat și s-au pregătit ca să fie. Scriptura spune că studiezi și te pregătești în timp ceea ce ești și în timp ce lucrezi. Și spune prezbiter, dacă cineva dă dovadă de aceste calități, să nu fie întors de curând la Dumnezeu, ca să nu cadă în cursa diavolului, să aibă casa în rânduială și copiii să aibă în stăpânire. Și așa mai, de lucrurile acestea presupun lucrare, presupun ani, presupun experiență. De acest studiu, de această pregătire, asta e învățătura sănătoasă despre care vorbește apostolul aici. Sigur că e în conflict și în contradicție cu ce se întâmplă astăzi și cu ce știm astăzi și cu ce vedem astăzi și când vorbești de așa ceva, păi vorbim noi aici în Biserica Philadelphia, nu ne aude nimeni, dar dacă am vorbit în alte cercuri și la alte nivele, să vedeți ce s-ar întâmpla când vorbim despre așa ceva. Pentru că ai destabilizat un sistem întreg și lumea e interesată de sistem și de structură, nu e interesată de Scriptură și de adevărul lui Dumnezeu care este scris aici și care rămâne. De 2000 de ani a fost scris aici, nu se schimbă. Păi structura asta se poate schimba. Vedeți că și comunismul a căzut și au venit alții după ei și așa mai departe. Și poate să cadă și islamul și alte orânduiri și lumea se schimbă mereu se schimbă lumea, însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și ne-au rămas versetele 11 la 15. Și anume, motivația pentru toate aceste lucruri. Vorbește despre niște lucruri foarte practice la început Apostolul Pavel și acum prezintă motivația, aspectul teologic. Și când vorbim despre aspectul teologic, ne referim la lucrarea lui Dumnezeu. Că teologia este știința despre Dumnezeu, despre cunoașterea lui Dumnezeu, a lucrării și a planului lui Dumnezeu. Și acum vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu. Care e motivația pentru toate aceste lucruri? Care este motivația ca să poți să faci lucrarea aceasta, să te determine să o faci? Pentru că dacă fără o motivație puternică, nimeni nu s-ar dedica unei astfel de slujbe și unei astfel de lucrări. Așa o lucrare nu ți aduce nici lauri, nici recunoștință, nici recompense, nici foarte mare mulțumire, deci e ceva cu totul neplăcut. Să faci lucrarea asta, păi să lucrezi cu bătrânii, să lucrezi cu femeile bătrâne, să lucrezi cu tinerii, să-i sfătuiești, să fie cumpătați și să dea dovadă de învățătură sănătoasă, păi nu-i spune la sfârșit, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Păi plăcut să mustri și să mustri cu deplină putere pe cei care mă păcătuiesc, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți aibă frică. Cine s-ar angaja la o astfel de lucrare? Cine ar face o astfel de lucrare fără o motivație care ar trece dincolo de tot ceea ce se vede, o motivație care vine de la Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu? De ce se faci toate aceste lucruri? Pentru că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Asta este partea teologică. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta este motivația pentru orice lucrare, pentru orice fapte bună. Pe tine însuți dă-te pildă de fapte bune în toate privințele. Și harul lui Dumnezeu prezentat aici în epistola lui Tit, în capitolul 2, sunt 7 aspecte. 7 caracteristici ale harului Dumnezeu, foarte importante toate acestea. Prima este salvarea. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire sau aduce salvare. A doua caracteristică a harului lui Dumnezeu este separarea. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Dacă aduce salvare, de unde te salvează? Din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Deci dacă te salvează, înseamnă că te scoate din el afară. Te separă, ne învață să o rupem. Dacă harul lui Dumnezeu ne-a scos afară, noi să o rupem cu asta. Să nu ne întoarcem înapoi de unde ne-a scos harul lui Dumnezeu. Pentru că atunci facem zadarnic harul lui Dumnezeu față de noi. Dacă Dumnezeu ne-a izbăvit din păcat, dintr-un neam ticălos și stricat, și noi, după o vreme, n-ar fi mai bine să ne ducem în Egipt? N-ar fi mai bine să ne întoarcem înapoi? Parcă ne mergea mai bine înainte. Uiți motivația, uiți lucrarea lui Dumnezeu, uiți perspectiva. Nu mai privești înainte, nu mai poți să vezi ceea ce urmează. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Suferințele deșertului, ale pustiei, nu sunt vrednice să fie puse alături de Canaan, de țara promisă. O țară în care curge lapte și miere. Dar uită, pierd perspectiva, pierd credința, pierd nădejdea. Și când pierzi nădejdea, atunci îți aduce aminte din trecut. N-ar fi mai bine să punem o căpetenie peste noi, să ne întoarcem în Egipt? Harul lui Dumnezeu aduce salvare, aduce mântuire și ne învață să o rupem. Să o rupem. Și dacă ai rupt-o, e ruptă. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Separare. Al treilea aspect este sfințenia. Să o rupem cu păcatul, separare de păcat, sfințenia, să o rupem cu poftele lumești. Asta este, ține de viața noastră interioară. Nu ține de o anumită comunitate de oameni în care trăim, nu ține de o anumită țară în care ne-am putea întoarce, ci ține de viața noastră interioară. Ține de structura noastră. Să o rupem cu poftele lumești. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și asta este o luptă pe care o ducem noi cu noi înșine. Toată viața ducem lupta aceasta. Să o rupem cu poftele lumești. Sfințenie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă păziți de curvie. Și așa mai departe. Fiecare să știe să-și păstreze vasul în sfințenie, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Duhul lucrează împotriva firii pământești și faptele firii pământești lucrează împotriva Duhului. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ceea ce voiți. Și Dumnezeu, când ne întoarcem la El, când ne naște din nou, nu anihilează și nu anulează poftele firii pământești din trupul nostru. Că rămânem în același trup de carne cu care am fost și înainte și aceste pofte rămân ca și cum a fost și înainte. Diferența este că suntem născuți din nou din Duhul lui Dumnezeu, că am primit arvuna Duhului și acum Duhul lui Dumnezeu își face locuința în noi și acum Dumnezeu ne dă putere să ne ferim și să luptăm și să o rupem cu poftele lumești. Dumnezeu ne dă putere să facem asta. Dacă noi nu o facem, Duhul lui Dumnezeu nu o va face. Și dacă noi nu o facem și Duhul lui Dumnezeu nu o face, nu se mai odihnește Duhul lui Dumnezeu peste noi, ci se întristează. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dumnezeu, născându-ne din nou în împărăția lui Dumnezeu, pune Duhul Sfânt, arvuna Duhului în viața noastră, puterea de a trăi viața creștină, puterea de a face toate aceste lucruri. Al patrulea aspect este smerenia. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare, smerenie. Cumpătare înseamnă smerenie. Cumpătare și în mâncare, cumpătare în îmbrăcăminte, cumpătare în vorbire, cumpătare în toate lucrurile. Și despre această cumpătare vorbește la începutul capitolului. Pentru fiecare categorie de persoane din biserică, la toți le spune să fie cumpătați. Și am văzut data trecută, și iar nu este un mesaj actual, pentru că noi vorbim de societate de consum astăzi. Nu mai vorbim de societate cumpătată și de oameni cumpătați, ci vorbim de îmbuibare, de mâncare și de băutură. Pentru că asta e politica și asta este reclama, să te determine să consumi cât mai mult. De aceea se fac tot felul de lucruri instant și de unică folosință. Ca să se consume din greu și să se vândă din greu și să se câștige bani din greu. Cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, că toată lumea asta e numai o vânzare și o cumpărare. Tot ceea ce se întâmplă lumea e numai vânzare și cumpărare. Dacă citiți în Apocalipsa despre căderea Babilonului, păi cine o plâns? Toți negustorii, tot felul de mărfuri, toți își turnau țărână, își puneau țărână în cap și cu atâtea bogății într-un ceas s-au dus. Asta e toată preocuparea lumii fără Dumnezeu. Bogăția, banii, să vândă, să câștige, să mănânce, să bea, să se odihnească, să se distreze, că ai multe bogății strânse pentru mulți ani. La atâta se reduce viața. Și dacă nu a înviat Hristos și dacă nu este o înviere a morților, spune Pavel, pe atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, cum am auzit. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, dacă nu avem o nădejde care trece dincolo de viața aceasta, dacă nu așteptăm o fericită nădejde, arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitor, e absurdă suferința. De ce să suferi? Lasă să sufere altul, de ce să suferi tu? Mai bine să suferi el, mai bine să calci pe el și să te ridici tu și să te realizezi tu. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar Hristos, acesta e faptul istoric, dar Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Pârga înseamnă primul, cel dintâi rod. Și noi vom învia, cei care sunt ai lui Hristos, cei care au Duhul lui Hristos. Al cincilea aspect al Harului lui Dumnezeu este slujirea. Ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate. Să trăim în veacul de acum cu dreptate. Adică slujind altora, asta înseamnă dreptate. Și dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat că a trimis pe Fiul Său să slujească altora. Nu să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Slujirea. Al șaselea aspect este sacrificiul. Să trăim cu smereni, cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Cumpătarea, smerenia și slujirea implică sacrificiu. Sacrificiu pentru alții. Să trăim cu evlavie. Termenul evlavie poate într-un termen mai modern, pentru că e greu de explicat cuvântul acesta, evlavie, foarte puțin este folosit în limbajul modern, însă termenul latin, în Vulgata, pentru evlavie este integritas, integritate. Adică întregul, când spune Apostolul Pavel, fără îndoială mare este taina evlaviei. Și acolo, într-un verset, arată toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos, într-un singur verset. Unul dintre cele mai cuprinzătoare versete din întreaga Scriptură, 1 Timotei 3:16, ușor de ținut minte. Fără îndoială mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. Și începe cu întruparea Fiului Dumnezeu și cu înălțarea Fiului Dumnezeu și cu slava viitoare de care a avut parte Fiul lui Dumnezeu și de îngerii lui Dumnezeu care l-au văzut, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Evlavie înseamnă integritate. Adică înseamnă o viață în întregime predată lui Dumnezeu, o viață în întregime sfințită, pusă deoparte pentru Dumnezeu, o inimă întreagă a lui Dumnezeu, ca și cum vorbim de fidelitate conjugală. Că dacă vorbim de 98% fidelitate conjugală, ce înseamnă asta? Păi, procent mare, nu-i mare procentul ăsta, 98%? Păi mare, nu, e mare, dar e zero, nu înseamnă nimica. Dacă îi spui undeva, cuiva, știi, soția ta ce a fost credincioasă, 98%. E gata, deci ăștia 2% l-o moară, sau 1%, sau 0,1% cât a rămas. Așa ne vrea și Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Când spune, suflete prea curvare sau adultere, nu știu. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Să o rupem 100% separare de păcat, de lume, de poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Și ultimul aspect al Harului Dumnezeu este slava. Că dacă ar fi fost numai toate acestea, deci trebuia să se încununeze și trebuia să se sfârșească și trebuie să se sfârșească cu slava viitoare, cu gloria. Pentru că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, pentru ca să ducă pe mulți fii la slavă. Și Dumnezeu vrea să ne ducă la slavă și a pregătit slava viitoare pentru noi. Și aici se întâmplă minunea, miracolul, chiar și în suferință, lucrul cel mai neplăcut pe care îl experimentează toți oamenii. Apostolul spune, suferințele noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult, o greutate veșnică de slavă. Ce contrast aici! Suferințele ușoare și de o clipă lucrează pentru noi. Pentru noi lucrează, pentru binele nostru, tot mai mult lucrează. O greutate veșnică de slavă. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și nădejdea, speranța, credința au de-a face cu lucruri care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Aceasta este credința. Lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Aceste lucruri care se văd sunt trecătoare. Păi toți știm, și puterea noastră e trecătoare, și mintea e trecătoare. Că se spune de bătrâni că dau în mintea copiilor. Deci începe să piardă și din abilitățile mentale. Mintea e trecătoare, puterea e trecătoare, viața e trecătoare, lucrurile din prejur sunt trecătoare. Totul se învechește. În câțiva ani totul se învechește, se demodează, nimic nu rămâne. Și în final pământul se învechește cu tot ce e pe el și Ca o haină care se face sul, s-a dus pământul și cerurile și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Dar am văzut un cer nou și un pământ nou. Și spune în Apocalipsa, în ultimul capitol, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Și Dumnezeu ne cheamă ca să fim moștenitori ai acestor lucruri noi care sunt veșnice. Și pentru a moșteni aceste lucruri noi care sunt veșnice, ne oferă motivația Harului Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și Harul lui Dumnezeu ne învață. Nu-i spunea lui Tit, studiază, învață? Harul lui Dumnezeu ne învață. Uite ce ne învață Harul lui Dumnezeu. Uite ce ai de învățat. Lucrurile acestea trebuie să le înveți. Și urmează versetul 15, semnificație și scop. Spune lucrurile acestea. Învață-le, trăiește-le, spune-le, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Aceasta este cea mai mare criză pe care o trăiesc cei mai mulți oameni în societatea modernă. Criza de semnificație și criza de scop. Viața lui nu are semnificație, viața ei nu are semnificație și simte că nu are semnificație, nu are valoare. Asta trăiesc toți oamenii, cei mai mulți oameni. Oameni, în special cei care gândesc mai mult asupra existenței și care nu vor să trăiască degeaba. Și trăiesc așa o mare neîmplinire pentru că văd cum se duc anii, se duce viața și nu rămâne după tine aproape nimic și parcă și tu ești nemulțumit de tine. Ce să mai spui despre cei din jur? Că ai trecut așa ca o umbră, ai trecut și nimeni nu mai știe de tine și nimeni nu te mai bagă în seamă, nimeni nu te mai apreciază. Criza de semnificație, criza de scop, încotro te duci, unde te duci, spre ce privești în față, ai vreo speranță pentru ceea ce urmează sau ți se întunecă viața tot mai mult pe măsură ce înaintezi în viață? Vin anii și zilele în care vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Semnificație și scop, aceste nevoi sunt împlinite de suferințele lui Hristos. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri. S-a arătat ucenicilor, ni s-a arătat și nouă. Suferința lui Hristos dă semnificație vieții. Pentru că suferința lui Hristos aduce mântuire. Suferința lui Hristos este harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii. Fără vărsare de sânge nu este iertare. În nimeni altul. Nu este niciun alt nume în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și El este singurul care poate să ierte păcatele. Lipsa de semnificație, lipsa de scop vine din cauza naturii păcătoase a omului. Omul având o natură păcătoasă, pe măsură ce înaintează în viață, sentimentul de vinovăție devine din ce în ce mai puternic. și este din ce în ce mai vinovat pentru că adună tot mai multe păcate în viața lui și fiecare păcat adaugă la acest sentiment de vinovăție. De aceea viața devine de nesuportat către sfârșitul ei, pentru că are toată povara aceasta din trecut. Păcate adunate în fiecare zi, ani și ani de păcate, o povară imensă. Conștiința este încărcată, este apăsată, omul se simte vinovat, se vede fără speranță, îi se întunecă totul în fața ochilor înaintea morții. Numai este deznădăjduit, este disperat înaintea morții. Și mulți au strigat pe patul de moarte: strigă-te disperate. Și cui îi place să stea lângă cineva care moare? Nu ne place să vedem pe cineva murind. Deci moartea ne înfiorează pe toți. Da, să vezi pe cineva murind lângă tine, da, să vezi pe cineva murind în chinuri, să vezi pe unul murind blestemând, să vezi pe unul strigând: ajutați-mă, ajutați-mă că vin dracii să mă ia. Și poate știu de cineva care a predicat Evanghelia toată viața și așa o striga pe patul morții: vin dracii să mă ia, ajutați-mă, și striga în disperare pe patul morții. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem. Că dacă nu o rupi, s-ar putea să te trezești la sfârșitul vieții cu o mare înșelare și că se deschide haosul și iadul ți se deschide înainte, în loc să se deschidă slava viitoare. E, motivația este suferința lui Hristos, dar cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în viața care mai rămâne de trăit să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, ca să poți să ai parte de slava lui Dumnezeu, să-ți poți încredința viața credinciosului ziditor, ca să poți să vezi cerul deschis, pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui, că te așteaptă, că e scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și ce har să ai parte de moartea celor neprihăniți. Nu a spus Balaam? De aș avea parte de moartea celor neprihăniți. Ce har să ai parte de moartea celor neprihăniți. Cum mor oamenii lui Dumnezeu, cum mor sfinții lui Dumnezeu. V-am spus de Badea și Calu Toma, de la Poplaca. Un om, o brută de om a fost înainte de a se întoarce la Dumnezeu, însă când l-a întors Dumnezeu și când l-a întâlnit harul lui Dumnezeu și când l-a schimbat harul lui Dumnezeu, omul ăsta a știut că trebuie să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și dimineața îi spune soției: Ana, uite, vezi, uite ce frumos vin, uite cătanele, uite, vine Iisus cu ai lui și uite că-s jos acolo în gruieț și când ajung la noi la poartă o să mă duc și eu cu ei. Uite-te ce frumos sunt. Și au avut suferințe mari în ultima parte a vieții și au mai trecut cam un minut, cam cât ar lua ca un om să vină din gruieț până la poarta lor, și după un minut și-au împrunat mâinile și și-au dat sufletul și-au încredințat sufletul credinciosului ziditor. Oh, dacă aș avea parte de moartea celor neprihăniți. Dar om care a înțeles harul lui Dumnezeu, suferința lui Hristos, care a dat semnificație și scop vieții. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Versetul cheie este versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Acesta e versetul cheie. Lucrarea de mântuire pe care a desfășurat-o și pe care a împlinit-o Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și cuprinde ispășire. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Ispășirea păcatelor noastre. El s-a dat la moarte pentru noi. El a luat asupra lui pedeapsa fără de legilor noastre. Și nelegiurile noastre toate le-a luat asupra lui. El s-a dat pe sine însuși. Nu l-a dat cineva. El și-a dat viața. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși, pentru că era Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu care murea pentru noi pe cruce. Că toți ar fi trebuit să murim. Nu exista posibilitate de mântuire pentru nimeni. Că nu era niciunul neprihănit, niciunul măcar. 2. Izbăvire. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. De aceea s-a dat pentru noi. De aceea a făcut ispășire pentru păcatele noastre, să ne răscumpere din orice fără de lege. Și când Domnul a răscumpărat pe cineva, când Domnul a vindecat pe cineva, când Domnul le-a făcut bine cuiva, nu te-a osândit nimeni? Unde sunt părâșii tăi? Nu te osândesc nici eu. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și îl întâlnește pe orb în templu. Vezi că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești. El s-a dat pe sine însuși să ne izbăvească de orice fără de lege. Ispășire, izbăvire. Izbăvire de păcat și de fără de lege. 3. Înnoire. Și să-și curățească un orod care să fie al lui. Să-și curățească un orod care să fie al lui. Preiubiților, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, că nu l-a cunoscut nici pe el. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, fericita noastră nădejde, vom fi ca el. Și implicația acestei motivații și acestei realități cea mai reală dintre toate realitățile, că Hristos se va arăta în slava sa. Cine are nădejdea aceasta în el, că e sănătate și speranță. Cine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui. Să-și curățească biserica, să-și curățească mireasa pentru mirele Hristos, pentru ziua nunții mielului. Nu spune în Apocalipsa 19, iată că a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și inul subțire sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 4. Înfiere. Un norod care să fie al lui. El ne înfiază, ne dă dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu și intrăm în drepturile fiilor, în drepturile Fiului, moștenitori împreună cu Hristos ai tuturor lucrurilor. Implicația acestui verset cheie este, în ultimele cuvinte, un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Pentru toate aceste lucruri, pentru toată această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi, pentru că s-a dat pe sine pentru noi, pentru că ne-a izbăvit de orice fără de lege, pentru că își pregătește un norod și își curățește un norod care să fie al lui, norodul acesta care să fie al lui să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Lui Filimon, apostolul Pavel îi spune, mă rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la evială tot binele care se face între noi în Hristos. Faptele bune sunt mijlocul și modul prin care se manifestă viața nouă, prin care se manifestă evlavia, prin care se manifestă harul lui Dumnezeu. Că nu poate fi cunoscut harul lui Dumnezeu de cei din afară decât prin fapte. Credința nu poate fi cunoscută și manifestată decât prin faptele credinței. După cum trupul fără suflet sau fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă în ea însăși. Faptele arată și descoperă credința. Nu pot să rămână ascunse și credința nu poate să rămână ascunsă și credința se manifestă în tot felul de fapte bune. O să vedem în capitolul 3 că vorbește cel puțin de 3 ori despre fapte bune și spune, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, apăsat aceste lucruri, din nou, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu, cei care au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Tot așa să lumineze și faptele voastre bune înaintea oamenilor. Faptele bune luminează. Faptele bune descoperă credința. Ca și cum poate, să spunem, credința ar fi și ca un edificiu foarte frumos, dar care e în întuneric. Și nevoie de niște lumini care aruncă lumină și vedeți noaptea o clădire foarte frumoasă așa luminată de reflectoare. Fapt tot așa să lumineze și faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Și în contradicție cu cei despre care vorbea în capitolul 1, cu cei răzvrătiți din versetele 10 la 12, în contrast cu acei răzvrătiți care am văzut că erau nesupuși, neserioși, nestatornici și nerușinați, patru mari caracteristici aveau cei răzvrătiți din biserici, erau și atunci răzvrătiți și sunt și astăzi, nesupuși, neserioși, nestatornici și nerușinați, cei care au crezut în Dumnezeu să fie plini de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Astăzi putem să avem parte de harul lui Dumnezeu. Astăzi harul lui Dumnezeu ne învață pe fiecare din noi, ne învață să ne pregătim, ne învață să slujim, ne învață să sfătuim, ne învață să o rupem cu toate aceste lucruri și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde, arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Astăzi ne învață să ne încredințăm sufletele credinciosului ziditor, dacă suferim pentru voia lui Dumnezeu și este o suferință pentru voia lui Dumnezeu și este o suferință pentru dreptate, este o suferință pentru că am făcut binele, este o suferință pentru numele, pentru că porți numele de creștin, este o suferință pentru că porți numele de pocăit și care trebuie să-ți producă bucurie. Și de multe ori nu ne-a produs bucurie, însă când Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi, vei simți bucurie. Când va spune pocăitul, că așa îl cunoaște și în stat, întreb, păi va pocăitul? Sau la serviciu știe că e pocăitul? Ei, deci nu numai să știe că e pocăitul, ci să și vadă faptele pocăitului și faptele lui să lumineze, să nu spune că păi și pocăitul e ca noi. Și pocăitul face ca noi, nu mai e pocăit atunci. Nici el, nici noi, nu mai nimeni, nu mai e pocăit. Ei, când spune pocăitul, atunci să fie pocăitul care este plin de râvnă pentru fapte bune. Și Harul lui Dumnezeu aduce mântuire și astăzi. Harul lui Dumnezeu aduce și astăzi sănătate, în credință, în dragoste, în răbdare. Harul lui Dumnezeu aduce și astăzi speranță. Și Domnul să ne binecuvinteze cu sănătate pe fiecare din noi. Cu sănătate în credință, cu vorbire sănătoasă, cu sănătate în dragoste, cu sănătate în răbdare. Și cu siguranță că ne va binecuvânta și cu sănătate în trupul acesta, atâta cât avem nevoie să putem să slujim pe Dumnezeu. Amin. Amin. Să mulțumim, Domnul. Mulțumim.